Jean, nyi toko. Chebol chanzelge, nyi anyona san gbemi chelgele. Amarikar nyang ma ule, magdala yewo. Awusa aginya, abeka denago kulugon la nyang na. Awufankar nsa agijo, simo pierre ma, mfarapitama na. Wekele li da jesu denele, ni bepie.
Panka fo yilge nyang ni tege ni pe otele, wolgari chen.
A Pierre ni piton abe falan kari nyang ma. Be ma apine ni fe ni shie. A piton we fan. Mpierre solo nsa na nyang na wo zelu. A wu lele nwele. Mpanabele nyaya wo janwele ni. Wisiga jie ya yi. Simo Pierre wu data wu nale. A woro na. Ni fala nje nyang ni. Nsa fanabele nyaya wo janwele ni. Fanwe peta te wu nyugu pwale. Woro da pie ni bele ni. Te ni jangani. Wu ma pie wo guru jani kolona lalbeni pitan wo da selena yale nyangna obe wo je ya nsanya ni taga ni chapeda ko ko tro sin sewar korocha lalbeni dedi jole fo jezi nyan yir kubule nigeni koroka doma apitama bele luru nkari be paima kaja mari ma yere kafuguna nyang tana ni nya ame wu nyale awuko lele nwole nyangni Awo nyan tundu le ple sinya, wo demele ne ni brovye ni, be peda jesu kouche de senegele, wa ma pie nyon kabana, we si tole kabana, a belbe o yibe ni jo.
Cholo mo, nyana mo nya.
Awo be pie.
Pe umi kafa la un yirge mi siga wite te kepe mai.
Un ya sher be jolo na, awo kar un wole n jesu nya wo yero ne, wisa ge chan jesu wi. A Jésus au pied.
Tu l'as moi. N'y a mon nia. Oui, mon tia.
A Marie, songe, n'ango a fala oui. A ou pied.
Ne ka fala. Ka pied mon oui, la ou sa tete la ni. Me tek termina me sa ou la.
A Jésus au pied.
Marie.
A ou figa in jouni ou ni. E bourou chère ni. Ni jo.
Arabi.
Kukora ou nye. Tama fau. A Jésus ou yar.
Mwa kwa micho yirge, ni chami kako lugu nkari tofa umayi. Kajara shensa misenyama lipie, miya lugu nkari mituma, ule yiritu. Uruwe ule mikulucholo, nuwa nye yirikulucholo.
Amari Magdala yewo pan, mba gijo pitama bele man, ni jo.
Minkafanya.
Kargele gile wijo umale, awoge jo be man. Changbe woni janga changwa nyona, gipiele. Chebol chanzelge, apitan bel pe ak boro pagani, ni kore so pe na, jefu le ye fiera kele na, a jesu pan, mba jen yerbe ning ni, ni be pie.
Kolo chola yifu nyung kan yelma?
A wiga de be jon kwa, a wu koi, ni wu lel tebe na, apitan bel gaka fo nya, a be frane fundara kpele bama, a jesu ni be pie.
Kolo chola yifu nyung kan yelma? A me to fo da mi tule, an be mi wo yele tu.
Awega debe jo nko awu ngon wabena ni jo
ye pichen shole bele kapegal kusurgo yele ga shole ke kusurgo ngwo sho yele siga bele wolo kusurgo chele ken kurbena
kaja toma pe wo yirle didim uma pie piton bele ken sini bo be sira pie ya ne be ni la ni jesu panle corona bu piton nyele bagi jo mani jo
wolo ka fonya
awu be yar
Minga tolon pie minga ponde bele feble nya wi kwa nai ni wa mi kabele ponde bele takoro ni ni mi kwa bele wile ni ni atoro taga nai
acha akoro targa solo korongita piton le mani pe agboro pagni tomasi ya ni beni changbe a jesu ba je yere beningni bigita kore ma pie uzo ni ni jo
kolo chola ifu nyun kanile ba
ni na toma pie
Mokabel te anane, mikoy wole, mi wwa mokok le mi le elne, kika yele mwoy kurus ndegal ni, kin yele mtaka.
Atuma wiyar.
Mikafo, ni mikolo chalo.
A jesu wupie.
Ame mwomi nyale, kuru nale mwona ataka, belisipe tale si nyane, pure inye dwa pibele.
Jesu mani, kakpolo ya sakpele wupitama bele nyane na, yimiega sebe sebe onani. Kajakirgan lan sebe korga pie yele tagina bichan Jesu unye Chris kulo cholo jiao jango yelega taka kambena yele sita umegna.